mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza makambo tokolobela. Bayi mboka na ikolo Kongo Demokratiki bazali kozela koyeba soki nani ya kozala moyi ministre wa yambo oyo akokela mbula matari. Mokondi ya ikolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi asengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée Nationale.
Tolingi premier ministre moko dynamique. Premier ministre Moko a bongi service justice. Tolingi premier ministre ya ndenge wana a kokisa ba posa na biso ba Congolais.
Na etuka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tumbuki ya M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko salema na territoire ya Masisi. Nzoka nde ekolo Congo démocratique ezali ko bungisa misolo mingi na eleko eye mpe kita na yango ezali ko kita se ko kita.
Mabanga ya talo mayemaza kumfunzama na banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eza kuhuta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki.
Na linaka na biso na Buzindo tokosolola na molakisi mpe moto asalaka mosala etali nkita to na lopoto ekonomiste na kombo ya Kevin Lumbila. Prof Kevin Lumbila asololaki na biso lolenge ye na bato basusu basalaki mosala ntango azalaki directeur to motambwisi ya Lingomba libengami na kombo ya OGDEP to misala ya kofuta nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezalaki na, na yango na mibu 2008 te 2010. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na masolo lelo na mokokani wa ye mokonzi ya Angola Joao Lorenzo na Luanda pona matata na monele ya mboka na ye. Félix Tshisekedi a telemaki bongo kaka na bosenga bwa ikolo Kongo Demokratika boye bozali bolongwi ya mampinga ma Rwanda na kozela te na mabeli ma ikolo Kongo Demokratika elobi liyebisi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika. Félix Tshisekedi asengaki pe bo telemisi bwa bitumba pe bo tiami na esika ya kozela kozungisa mana bosili bosivili to bo tindami na mboka ya batumbuki ba M23 e bakisi presidence ya ekolo eye. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya SADC lisangali ya ntumbwa ya bikulu bya Afrika ya nse a pesa maki etinda ya koluka kimya na bokambami na bakaba kokani baye ba etuka pona kosolola na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika pe ya Rwanda. Mikolo mikoya Joao Lorenzo akukuta na pelukula na Paul Kagame ya Rwanda. Nzokandi Salva Kiir mokondi ya Sudan ya Sud oyo azali kuyangela sika EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est yepe akukuta na na President Félix Tshisekedi pe na sima na yango na Paul Kagame kaka pona kuluka kimya. Na Congo Brazzaville ba kondi ba ekolo na, na lisanga ya ba kompani eni ya petololo ya ekolo Italie ba bandile lobo bimisami bwa gaz ya mayi tope gaz likefie GNL peni na Pointe Noire puna kotekama li bandali ya mboka. Midulu miango misalamaki na mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso elongo na mokambi to PDG ya eni Claudio Descalzi. Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Bruno Jean-Richard Itoa a laki eti ton koton kama motoba mokubi misama mobu moye pe na 2025 nde e kokoma ton million misato mobu na mobu. Mobulu mwakozwa to ya koyeba na makasi nzoto ya basi to ya bato mubakisami na 15% et na 1,1% et lobi bureau conjoint ya Nations Unies pour na makokima bomoto na ekolo Congo démocratique mutango mwankama mitano na tukumi bale na sambonde mobulu misalami ye mia ONU mizwaki sangona yango basi kama mitano na libwa ba koyaki na mobulu moye epe ba bali zumi na mwambe ba koyaki pene yango ilobi na makasi ilobi na makasi na nzoto misala motala makasi na nzoto mingi ya mobulu moye musala minde na monile ya ekolo Congo démocratique isika ba tumbuki ba ADF na ba tumbuki ba M23 pe ba maimai bazali na ituka ya Sud Kivu pe Nord Kivu koleka bana kelasi moto baba kufi na kake eye betaki lelo na itele na itele na bango na mumosho na kabare na ituka ya Sud Kivu kake yango ebetaki na itele ya primaire ya Kalagane pe bana wakilasi mingi basusu bazoki kolanda litatuli ya mokambi ya nouvelle société civile ya Mudusa. États-Unis etie Tom Perriello bo motindami na yango na Soudan epa ibitumba kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide FSR bizali kongala secrétaire d'état Anthony Blinken na lobi na liebisi etie Tom Perriello a kokamba politiki ya ekolo Amerika na Soudan pe a komema makasi mazali kosalema po na bosuki sami mwa bitumba Tom Perriello azalaki moponami ya kala ya ba démocrate na suku ya si ya parlement ya États-Unis Amérique pe motindami ya lokumu pona etuka ya Grand Lac pe na ekolo Congo démocratique ya kala. Maponami maba primaire mazali kosalema lelo na eta ya Michigan awa na États-Unis ba républicain bazali kopona tango mokonzi ya kala Donald Trump azali liboso na ngambo ya ba républicain pe asi elongi ba eta mingi pe na ngambo ya ba démocrate kozala bongo na mokonzi ya ekolo oyo azali na ebonga sika Joe Biden oyo azali na mwa mikakatano na bitumba na Gaza kati na Israel pe na Hamas pe na Ukraine bana ba eta ya Michigan bazali uta tongo kokende na bisika ya maponami. Na Senegal mokonzi ya ekolo a kobaki lelo makasi po na kokoma na boyokani po etali mokolo mwa maponami mokolo moye motindami na mokolo moye banite sika nzokande société civile ezali kosenga ete maponami mango masalama na mpo na bamposo ekoya lobiloleki kaka na makasi ya koluka kimya president Macky Sall asakolaki mabongi sito mobeko ya kolimbisa bato bansoto pe Amnesty General.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka na ekolo Congo démocratique bazali kozela koyeba soki nani akozala moyi ministre wa yambo oyo akokila mbula matali mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya sengi na moyi informateur Augustin Kabuya kobakisa makambo mamotuya na mokanda na ye ya suka ya koluka koyeba ngambo nini eleki na bakeli mibeko kati na Assemblée nationale tolanda bolaina yango na Nathalie Sekabour.
Ata konano informateur asisi mosana yete, bafandi ya Kinshasa enguma mokondi ya ekolo Congo démocratique, posa na bango sika izali koyeba nani wanande akokoma ministre wa yambo mpe makoki nini esengeli azana yango. Bayimboka ibele, batali siete esengeli kakate bazwa ye na lisangali ya politiki kasi, akoki mpe kouta na libanda mpo ete mposa na bango izali yete, azala moto oyo ayebi kosangisa, moto azali na kotala bolamu bwa mboka mpe azana mpifo ya kokamba batu.
Azala mutu moko premier ministre moko manager a organize a sunga tata mokonzi a kokisa vision na ye a kokisa vision na ye oyo eza posa ya ba peuple congolais ye wana aluka mutu wana tolingi premier ministre moko dynamique premier ministre moko a bongisa biso justice tolingi premier ministre ya ndenge wana akokisa baposa na biso bakongole atango akopona premier ministre wana akanisa eloko wana ke moto oyo nazotia premier ministre ezali mpo asunga ngai nasalela bakongole oyo nakanisi oyo eza na vision na ngai nasalela bakongole asalela bakongole na programe na ye ya gouvernement aye bango ke na ye awa batyenga liboso ya baministre nyonso mpo nasala na exécuter programe oyo ya gouvernement ezotambola elongo na vision ya président de la république. C'est-à-dire que nyonso eza na kati eza baposa ya population congolaise eza baposa ya bakongole posa ya bakongole eza nini posa bakongole eza sécurité kimia ezonga na est ya mboka na biso kimia ezonga bagoma kuna nord kivu Ituri kimia ezonga posa na biso yango wana toza na posa kongole oyo ya se azala na moyen ya kolia ya kozwa ba soin soki abeli ya ke hôpital azwi ba soin atangisa bana na ye vi na ye ezala normal ezala te kaka vi ya souffrance ndenge biso to bakongole bakinwa bamesana kolela mikolo nyonso pasi ya transport pasi ya boye pasi
naza kosenga na tata mokonzi ya ekolo asala wabenga na français le procélisme procélisme elakisi nini kokenda kopuise ata epai ya banguna. C'est-à-dire, ngana za na camp ya ba UDPS na baninga wasu ba bien union sacrée. Mais na moni ke mwana mboka wana par exemple za maile ya kosa pelika mwana etambula mboka. Yi meza na kana bisote. Ke nda kuna kamata ni yi, pesa ni yi le poste pour ça la capo na école. Et puis manda o pour ngaza le plus difficile tata mokonzi ya ekolo fait santo tu sais que tu l'homme. Na o pesa ma casse asala musa na bien longa. Mais a longa kaka soki animi kosala otozolo bana esali apuna bana mboka baya kosala musala non pas par rapport à ba parti politique mais par rapport à technicité ya boyebi musala ya moko na moko na domaine ya moko na moko
nangamo mususu batali siete bazali kozala ministre ya yambo oyo akoya azala na politique na maimatali bokengi pona koluka biano biko humela na likambo litali bitumba na monyele ya ekolo Kongo demokratiki kopesa bisalelo bisengeli na mampinga mpeli susu kobika ya bakongole etiama na bisika ya yambo mpeli susu maimatali ekonomi ya mboka
azala motoyo penza akozala na politique sekretere ya bien ya mboka kotia batu ya oyo bakoki mpo na kodefendre mboka na este na biso ya moniele na biso na bapei oyo baza kobundisa biso epuis kotinda bibundeli ya malonga na ba FRDC na biso mpo babunda mpo bakoka kolonga bitumbu oyo ewumeli na mboka na biso epuis de l'autre côté sociale ya biso bapeuple congolais ezala améliore na moni mutu ya ndenge wana nde akoki batia ye na place ya premier ministre
akita dolar mpe biloko akolia ekita masango ekita mpo tosaka mwa ya kosomela bana abongisa mpe mboka bana balia mpe batanga nde tokofuta baneaval te tobabesa dolar ekita
posa ya bayi Kinshasa ezali ete makambo babongwana na kenkena eye na kopona bato malamu baye bakozala wana mpo na bolamu ya bayi mboka Natalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro. Na ituka ya Nord Kivu, société civile ezali ko pamela ba tomboki ba M23 koyiba mabanga matalo na bitumba biye bizali ko saleba na territoire ya Masisi. Nzoka nde e Kongo demokratike ezali ko
mingi bazali kobongisa bomoi babango na eleko e ya bitumba biye biumeli mingi na monyele mobimba ituka Nord Kivu. Ekolo Kongo demokratiki ezali kobongisa mabanga mingi matalo na territoire ya Masisi e payi wapi ba tomboki ba M23 bazali kofunda ma kozwa na moyibi bomengo lokola Coltan et Zalaka Namboka Rubaya. Kulanda, maloba mabayi société civile babisika biye. Mabanga mantalo, mazali kome mama, na tukutuku uta bisika biye, kino bisika ba dongolomi subana. Ba M23, bazali kukatsa yango, kino na ekolo Rwanda mpe Uganda. Lolenge nini, ezoli na moyibi ezali kosalema. Telesfor mitondeke, moko na bakambi bas, société civile ya territoire a Masisi, apesa kibiso eyano, tomo yoka.
Uzali kopesa kanda komona banguna ya Rwanda baibalata ikoti ya M23, ko punza tope kopie mabanga ya talo to minere e ezwami na périmètre d'exploitation 47-31 na région ya Rubaya. Mabanga ya talo mayemaza kompunza mana banguna ya Rwanda ezali komemama tope kukumbama na bamoto eza kouta na Rubaya na Butu kokomati na Mushaki. Tango mabanga yango ezali kokoma na Mushaki, banguna ya Rwanda baza kozwa yango bamelikisi yango na nzela eye bimela kausa na kausa kilolirwe kichanga tiba ye kokoma na boma na site ya Bunagana bisika eye basila kotia ba kontwar na kuzu ya lokuta pwete ba kokakola tsa minere tope mabanga ya talo yango kombo ya Rwanda liboso ya komemango na marché mondial. Ndi yango tozwi mukano ya kobelela na bakonzi nyonso ezala bakonzi ya mboka na biso tope ba instance nyonso tu o ezali ya portée internationale pwete mikano na lombango ekoka kozwa mapona kokata singa tope ya fraude wana eyeza kosalema contre mboka na biso. Rwanda za kopunza mabanga ya talo na ba res
nzoka nde na tina likambo liye ekolo Kongo demokratiki ezali kobungisa mosolo mingi mpe kitana yango ezali mpe kobebisama mpe kokota pasi mpe bobola na monyele mobimba etuka Nord Kivu. Maloba maye mazali mamulakisi na kelasi ya likolo Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimantali nkita awa nituka mpona ye ezali penza ngonga bulamatari ekolo esala manso na tina kobatela bomengo bwango pambate mobulu moye momeli mingi na etuka ya Nord Kivu. Tozo ki makanisi madadi sale, toyo kaye.
Oyo société civile amasisi oto sala, eza encore dénonciation ya kuprouve li susu ke gero yu eza gero ya ba moibi, ya mabanga ya talo ya République démocratique di Congo, oto zolo ba Rwanda ba neo-colonialiste na ba Uganda. Wana eza deja clair depuis très longtemps na batu nyoso, esengeli ba grande solution ezwama. Nanganisi ke tebi nyoso soke ba kote ya Masisi, ba kote ya Est, koza ba coltan, koza ba minere ya makasi, oyo batu nyoso bazolinga bazwa. Ba documentation nyoso ya société civile na ba organisation internationale na gouvernement ezo monisa ke guerre oyo eza plus guerre économique na guerre stratégique. Congo depuis 1960 ezo perdre ba eloko ya makasi, ezo perdre mbongo ebele, ezo perdre ba minere nango au bénéfice ya ba néocolonial liste na ba commissionnaire lokola Rwanda, Uganda na ba tusongolo o baza na Congo. Donc il faut ba grande solution et sengeli Congo ezwa conscience que toko ko se développer te toza na malnutrition egi oyo toza na plus ya 20 millions ba congolais o baza na malnutrition selon ba rapport à Nations Unies, plus ya 80% ezana na chômage toza na
tobenga ki ba konzi ba ike ba 23 ba lobaki te ba koyanola na mituna na biso na tina likambolie na mikolomizali koya kino sika tozali kozela
esengeli boyi ba ite territoire Masisi ezali na mabanga ya talo mingi lokola coltan, tourmaline, cobalt, mpe mabanga misusu mandenge na ndenge. Eyeba na mokili mobimba ete, territoire ya Masisi nde, ezali penza na coltan mingi koleka. Talantina, batu basusu ya mayele, bazali koloba ete, bitumba bie, batomboki bazali kosala, kino sika, ezali pona kozwa na moyibi, bomengu bwa ekolo Kongo demokratiki. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bozali kolanda lo laka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Tolanda sikali naka na biso na Bozindo na professeur Kevin Alumbila.
Mbote na yo ndeko Kevin Lumbila ozali mosali ya utu benga ka BAD, Bank African ya Development, ya solo awa tuyambiyo lokola mosali ya BAD te, kasi lokola moimboka na ekolo Kongo Demokratiki. Motuna na biso ya liboso ezali na ekolo Kongo Demokratiki, yomuko zali komona ndenge bitumba ezali kosale mabongo batu bazali konyo kwa ma mokili mbimbe yebi kekuna na Kongo bato bazali konyo kwa ma. Alor yuzo mona likambo yango ndenge nini bungu tokuiku sala nini nini kuiku salima
na pesio merci mingi ndiko Antoine Bolamba na kansi biso ba kongole toza na pasi mingi komona bandeko na biso kokufa lolenge wana mikolo na mikolo e mingi le na tango toza koloba boye baza kolala libanda et baza ko continuer à kokufa e nakanisi eleko toko usala loko la batu biso ba kongole ezali totelema toujours na makasi nyoso loko la peuple nyoso atelemaka na tango ya boye tozala na bomoko toloba likamo moko tozala biso na bakonzi na biso eloko moko na eloko toko kosala yango wana tozali bato baza ko kwatake biso pe ifo tozongisa en tant que peuple et tozana baninga lokola mboka oyo tozana bango eza baninga ya tango mulai
olingo lo bamboka oyo ekolo amerika
ekolo amerika eza baninga ya tango mulai makambo ya kosala mikolo ya ko denoncer likambo wana ya ko loba isika makambo oyo eza kouta kokondane bato ya Rwanda ezali malamu mekasi biso bai Kongo tolingi komona mingi tolingi komona mwa maloba na bango ekokisama mpe na misala na bango na kosunga biso po makambo oyo esila
mpo na makambo oyo esila tomoni ekolo Congo démocratique ndenge yo moko oyebi ezali quand même mboka moko oyo tozo komona ke pauvreté leki mwa makasi mingi yo moko oyebi badone statistique ozo kosala sikoyo osalaka mpe kala na banque mondiale nayebi te ndenge yozo komona ekolo Congo démocratique etondi bomengo ndenge bato balobaka ba richesse ebele kasi mpona nini bayimboka bazali ko tire profit na yango te bazali ko gagner loko moko te na yango
nakanisi loko to utu ko loba likambo ya sécurité likambo ya bitumba awa likambo ya liboso eza yango wana na tango nyoso ezali lokola banguna na biso balinga tozala na kimia te bako luka biso mindondo po na biloko wana biloko na biso oyo nzanga pesa biso ba misolo na biso biloko eza na mabele na biso e memela biso makambo ebele likambo ya liboso yango wana na likambo wana biso ifo toyeba ke tokozalaka toujours na nef voisin tokozalaka na bango tokozalaka toujours na bomengo oyo nzambe apesa mpo na mboka na biso alors wana epesi ngai nzela ya kopesa réseau ya mibale a part sécuritaire ezali biso moko soki toyebi ke toza na situation wana tokozalaka toujours atake kala epareil que bazali ko exploitation ya tout suite leki déjà plus de 10 millions de morts eloko moko te ifo toyeba que tozala bizale nini biso bakongole ifo tozala nango surtout bakambi ya mboka ezali nini lelo oyebi ke ozali na ntango nyonso moninga oyo aza pembeni akokolekisa banguna baya epa na yo tozala na bizale nini na ndenge tozo kokamba mboka ifo tozala na bato oyo ya bwanya me bato oyo also bato mpe ya tokoloba bazali na caractère ya makasi mpona kodirige mboka nalingi koloba bonne gouvernance intégrité ifo ezala sérieux ifo ezala mpo te tobatela mboka na biso
yes mpo toyebi ke yo oza mosali ya kala ya banque mondiale epuis yambo te osala na banque mondiale osalaki na ekolo Congo démocratique na structure to na misala oyo babengaka OGDEP oyo ebandaki kosala misala mpona kokitisa niongo oyo ekolo Congo démocratique ezalaki na yango ndenge nini osalaki mosala na yo lokola directeur général sali lokola motomolo mpona kosala ete niongo ya ekolo Congo démocratique kikita
nyongo tozalaka nango ezalaki a peu près 15 milliards de dollars nakanisi na ma continent mobimba moto alekaka biso na nyongo na ntango wana ezalaki Nigeria 35 milliards de dollars alors soki oza na nyongo ya ndenge wana ebokoti oyo balobaka crise ya endettement okoki susu kozwa banyongo mosusu te mais ntango toyebaki déjà ke 15 milliards wana tosalelaka ngo malamu te tozalaka déjà na crise biloko ya kolakisa ezalaka te mpo na mbongo wana il fallait tozwa solution puisque chaque na mbula nyonso eza kozwa biso a peu près 800 millions à 1 milliard ya kozongisa alors que tozalaki na eloko ya malonga te donc il fallait koyokana na ba oyo bapesaka biso misolo wana ndenge nini bakoki koefase nyongo wana puisque na ntango wana ezalaki 2010 congolais nyonso mwana nyonso ya congo azalaki kodevoir neti 100 dollars par motu alors il fallait kosala tout kitisa nyongo wana na 30 dollars par tête par moto ndelo ko to salaka wana elingi ko lo ba réforme belé na au niveau ya macroéconomie na au niveau structurel pour na ko rassurer baninga to salaka musala wana et permettaka biso ko zoa espace ya ko zoa ba capitaux frais mbongo oyo tozaki na ngo besoin pour na ko investir
donc utaki na nyongo na 15 milliards bokitisi ya ngoti na 2 milliards
de dollars à peu près 2 milliards de dollars donc voilà musala to salaka kasi na ba mboka neti ya biso ngai na zoaka na lobaka likambo wana ezali mwana moko oyo ya ba papa ebele bato ebele balekaka na television baloba bango nde ba tata ya point d'achèvement basala musala wana menga na lobana nute ça fait 14 ans yango na lobi mbala liboso pa yo ndeko na ngai même atako tozana na Washington na pa ndeko na yo po oyo bake ngai na ba baninga na ngai ya OJDEP ba directeur na ngai ba oyo naza ko pesa lo sac pour na musala basala biso nde tosala musala wana atako na jalousie oyo ezalaka kuna na tango wana le tosali musala oleba medaille biso ba récompenser biso lokola na Congo Brazza oyo basalaka musala wana pour na 2 milliards de dollars mais biso ba jalousie ya mboka po aza PhD aza docteur alingia la kisabiso nini il faut bakangaye to sukaka wana ya
eza histoire ya moi mulaine
na
za kumuna
me na beta yango te mais na siko ya wana za na procès na Kinshasa na mutu oyo atanga kingai ke na salaka faute lourde ezali monsieur Matata
yo zali ko se reprocher ne loko moko te na faute lourde wana
na vraiment yango wana na sengi procès na si bako fixé biso na lingi procès wana ezala pédagogique non seulement à la public mais aussi télévisé le corps togo sala boye pour bana na ba jeune mingi balingi ba kota na gouvernement ba diriger ba yeba makambo nengi nini le kakapa na biso ezana ba tumususu esika na zo senga na mkonzi ya mboka sala tanso ba mibenga o régime na biso ndelo ko toza ko mona na tango wana oyo toza ba swahili régime na bango yo za mutu ya Kasai ya Équateur eza ya yote o sali musala lokola ndenge wana ba eko benga balobike non o sala ki faute lourde ngai na niveau oyo nazali nango na niveau international na respect mingi na ba collègues na ngai partout grâce à musala na ngai na se reprocher jamais na faute moko lourde
kasi bosali musala makasi na OJDEP bokitaki nyongo to ekolo Congo démocratique ezalaki nango ya munene kasi lelo ndenge nini kokitsa nyongo wana ezali kosalisa bayimbo kakuna na ekolo Congo démocratique ndenge yo batire profit quand même na yango
baza kotire profit depuis parce que ndenge na lobaki soki oza na nyongo ndenge wana oza o community mutu aza bloqué okoki oza na besoin ya ko investir oza na besoin ya ko pesa ya ko créer misala ba emploi okoki ko sala ngote po ozangi investissement le lo mukonzi mboka linga ke na agriculture po osala agriculture esengeli infrastructure ba route pont rail biloko wana ezala mais soko za na mbongo te oza na crise ya dette okoki ko defate biso musala to sala ka eza ko efase nyongo wana ko zongi sa reputation image signature wo babenga kana en terme financier signature à RDC ezonga na tango to za ko loba signature à RDC ezali ezonga mais eloko nga na za ko loba parfois na koti ti problème personnel eza pona ko attirer attention na bayimbo ka ke a to sala attention mingi problème na biso eza ko yebate bato bo bayebi economy ndenga bajeraka bazali ebele à la chef de l'état pe ayebi bango ebele eza problème wana te mingi ezali nde batu le Congo a un problème d'homme batu nde basali ke tokomi na place oyo mingi bakotaki contrat chinois soko na ebisio ngai oza nazaki mukonzi ya financement ya kotala makambo ya financement nazwaka contrat wana à travers fonds monétaire international ezalaki discuté dans l'opacité et ça qui géré dans l'opacité d'où et ça là qui résultat nous risquons ce qui to sale attention te to que na système na biso politique ya ko pona ba kambi to risquer to tomber na likambo moko
Professeur Kevin Lumbila utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma kala la Alimasi Petian Wang bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX potikala mala monde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto o maboto mabino.